Aiz metāla vārtiem Kalnamuižā, tepat līdzās Smiltenes tehnikuma ēkām un bijušajai pilī, ko 1893. Gadā no Vidzemes ģenerāla gubernatora Džordža fon Brauna nopirka firsts Pauls Līvens, skatienam atklājas divu milzīgu pussabrukušu siltumnīcu platības. Tām aizvēja dod Livonijas ordeņa pilsdrupas. Ja bijusī Līvena rezidence augstā tehnikuma kalna galā joprojām ir dzīvokļu māja, tad par apsildāmo siltumnīcu ražīgajiem gadiem liecina vien leģendas, ko glabā vecākās paaudzes smiltenieši.
Šī siltumnīca tieši konkrētās esot cēlis firsts Pauls Līvens. Tad, kad viņš ir atnācis uz šeieni, tad viņš ir vedis līdzi savu jauno sievu Natāliju fon Taubi. Un tā kā Natālijai ļoti patikuši ceriņi, tad viņš ir būvējis šo siltumnīcu, kas tuvāk pilsmūrim, kurā tad marta mēnesī esot plaukuši ceriņi un ziedējuši krēmenis.
To stāsta Maija Jančevska, pilsētas gide un skolotāja Smiltenes tehnikumā.
Doma, kad Līvens viņu būvēja, bija ļoti interesanta, ka šajā galā ir kurtuve, un tā kā vecos laikos pilīs, kas sildīja apakšā kurināja, un tas karstais gaiss cēlās augšā, tā viņam tā siltumnīcas, tas karstais gaiss gāja gar malām un sildīja lecektis. Un tajās pašās siltumnīcās jau iekšā ir izbūvētas divas tādas ūdens dvertnes, pa vidu ir atdalītas ar durvīm, tad iespējams, kad kaut kas vienā galā audzes ir kaut kas interesantāks, otrā galā kaut kas vienkāršāks.
Muižas dārzniecības siltumnīcas, kas reiz apgādājušas firsta Līvena saimi ar agrajiem dārzeņiem, darbojušās vēl padomju gados. Gide atceras, ka viņas bērnībā smiltenieši pavasaros nākuši šurp iegādāties gurķīšus. Taču tagad jau daudzus gadus tās ir pamest. Pļaviņā, kur acīm redzot savulaik savesta auglīga melnzeme dārzam, kuplo vien nātres.
Ļoti ilgu laiku šī teritorija bija skolas pārvaldībā. Un skolai ar kultūru vēsturisko mantojumu, nu, tur var likt tāds daudz punkts. Skolas pārvaldībā bija 20 vēsturiskas ēkas. Nu, kā skatās labo vai kreiso pusi, no kuras puses skatās, tika atdota pilsētai, jo nu, viņai tomēr ar kultūru vēsturisko mantojumu cīnīties vai rūpēties par to ir drusiņi varbūt vieglāk nekā izglītības iestādē.
Smiltenes novada domas izpildu direktora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns, kurš arī piedalās mūsu sarunā, uzsver, ka pašvaldības īpašumā nonākusi tikai daļa bijušās Līvena muižas kompleksa, kas savukārt ietver tikai nelielu daļu no pašvaldības aprūpējumiem kultūrvēsturiskajiem objektiem. Pērn izveidota darba grupa to apsaimniekošanai, noticis diskusiju fórums.
Pagājušajā mēnesī mums apstiprināja Latvijas-Igaunijas Interreg projekta pieteikumu, kur Smiltenes pašvaldība ir viena no 17 partneriem, un projekts saucās Dārza pērles. Pašvaldība ieguva 31 000 eiro, lai šo teritoriju sāktu sakopt. Tajā plānā ir veidot vismaz daļēju šo kopienu dārzu ar augstajām dobēm un arī nedaudz teritorijas labiekārtojumu.
Un atjaunot arī pašas siltumnīcas?
Par to vēl mēs neesam domājuši, jo šajā projektā varbūt tas finansējums ir neliels salīdzinoši, bet mēs strādājam arī uz citiem virzieniem, un šī gadījumā abūs lauka partnerība, kur mēs esam panākuši vienošanos, ka šīs siltumnīcas ir viens no nākamā posma strateģiskajiem objektiem, kur tad attiecīgs šis finansējums varbūt 100 000 eiro. Līdz ar to soli pa solim mēs lipinām to puzli kopā.
Lauku partnerības finansējumam pieteikties varēja, jo patiesībā Kalnamuiža nav Smiltenes, bet Smiltenes pagasta teritorija un arī Livonijas ordeņa pilsdrupas līdzās siltumnīcām. Tā tad īstenībā atrodas laukos.
Šomēnes noslēdzās arhitektonisks mākslinieks kā izpēte. Būtu jāveic šīs pils konservācija, jo pils ir celt 14. Gadsimtā un pietiekami labi un lielā apjomā ir saglabājušies šie pils mūri. Mums novadā pēc paplašināšanās ir labi pieredze no Raunas pilsdrupām, kur regulāri tiek veikts šīs aktivitātes. Jāsaka paldies Kultūra kapitāla fonda atbalstam, ka mēs spējām šo mākslinieksko izpēti veikt arī šeit.
Rauna, kas novadu reformas gaitā iekļauta Smiltenes novadā, esot lielisks paraugs, kā soli pa solim veikt pilsdrupu konservāciju, kā iegūt arī nacionālā kultūras mantojuma finansējumu. Smiltenē šis resurss jau izmantots, lai atjaunotu visā Latvijā unikālu objektu – siera namiņu, kura vējrādī iekalts uzraksts Anno 1763. Uz to dodamies gar Livonijas ordeņa pilsdrupām, kas iespējams līdzīgi izskatījušās jau 18. Gadsimtā, kad šeit vēl nesaimniekoja firsts Līvens, bet gan viņa priekštecis Džordžs fon Brauns, stāsta gide.
Tajā laikā, ja zemes īpašumā ir bijušas drupas, tad tas esot bijis kaut kas vienkārši fantastisks, un Brauns ir pārņēmis to īpašumu jau ar tādām pamatīgām pilsdrupām. Mēs uzkāpsim augšā, tā jūs redzēsiet. Nu, viņš arī pielica savu roku, lai tas pils mūrs būtu drusku zemāks.
Smiltenē, kas atrodas netālu no senā tirdzniecības ceļa Rīga Pleskava, slējusies viena no 9 ordeņa saimniecības pilīm, kur glabājušies graudi, gaļa, bet mūsdienās Smiltenes vārdu nes atzīts piena pārstrādes uzņēmums. Tāpēc ļoti simboliski ir 18. Gadsimta siera namiņa restaurācija, kas pabeigta tikai maijā.
Brauna laikā celts siera namiņš ar tiem ventilācijas visiem caurumiņiem, un tad siera meistars lejā esot gatavojis sieru un augšā licis viņu briedināties, žāvēties. Tas esot bijis kaut kas ļoti līdzīgs mūsu jāņu sieram, bet ķimenes neesot liktas iekšā, bet ļoti lielā biezā kārtā apkārt. Ņemot vērā to, ka Smiltene tāda tirdzniecības pilsēta, jo lejā te izveidojas ļoti ātri pie pilskalna tirgus laukums, tad es pieļauju, ka tas gāja arī pamatīgi uz Andeli. Un ja bija tie krogi, kas riņķīja apkārt, nu tad nu, kurš krogs bez knapsiera, vai ne? Igaunīši mums taču ir tikai 40 plus kilometru attālumā, Krievijas robeža mums ir tuvāk nekā Rīga, bet arī tā varbūt ir tā pilsēta izveidojusi pa to pienu un siera pilsētu.
Siera namiņš atrodas pilsdrupu iekšpagalmā pretī bijušajai muižas stārznieka un kalpu mājai, kur arī tagad iekārtoti dzīvokļi. Blakus bijusī muižas smēde. Māja Jančevska ciemiņiem vēl rādot Firsta Līvena izveidoto pirmo hidroelektrostaciju Baltijā, viņa būvēto Smiltenes slimnīcu ugunsdzēsēju biedrības depo. Jau šogad notiks arhitektūras metu konkurss Jāņukalna estrādei un apbūvei, bet turisti tikmēr aicināti baudīt nesen labiekārtoto veco parku un Tepera ezera promenādi, kā arī dabas pastaigu takas ap Niedrāja ezeru un uz senlatviešu Cērtenes pilskalnu otrpus pilsētai. Ieva Puķa, Latvijas Radio.